Sonia Kugelbanjoli. Si kwisonto number 4 kwi series yethu ekhuluma ngevangeli. Uzokhumbula ukuthi masiqala sakhuluma ngesono, sasichaza ukuthi isono siyini njengokwaphula umthetho kaNkulunkulu nokuthi yini uNkulunkulu abe nengxaki engaka nesono. Ngesono lesibili sakhuluma ngokuthi kuleyo nkinga yesono ayikho indlela esingayisiza ngayo thina, konke esingakwazi ukuzenzela khona ukwazi ukuphunyuka esonweni. Last week sakhuluma ngokuthi inkokhelo yesono ingukufa, okuhlanganisa khona ukuhlupheka kanye nokuyiswa esihogweni ingunaphakade. Kuleli sonto-ke namhlanje sifuna ukukhuluma ngomusa kaNkulunkulu uJesu esifela ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukusihlenga ezonweni zethu. Next week sokhuluma ngendaba yokuzalwa kabusha, ukuthi kuyini ukuzalwa kabusha, kwenzeka kanjani, bese sikhuluma ngokukhula enkosini, ukungcweliswa, sikhulume ngokungena ezulwini lapha ekugcineni. So-ke uma ngikukhumbuza sofa izinto esesiyibonile ukuze sizokwazi ukungenela kule yanamhlanje. Okokuqala, isono ukuphula umthetho kaNkulunkulu. Akusikhona nje izinto umuntu asuke ezenza ngoba zizimbi kwabanye abantu bese kuthiwa ziyisono. Such that izinto ey'ngekho zimbi kwabanye abantu zingakubwa njengezinto ey'ngasizona isono, cha. Kodwa isono izinto eziwuphula umthetho kaNkulunkulu noma ingabe imiphumela yazo injani. Ngoba abantu banazo izono abazenzayo abathi kuyisono ngani ngoba angilimazi muntu. Isono siwuphula umthetho kaNkulunkulu. Sonke siyona, sonke siyizoni, futhi akekho kuthina okwazi ukuphunyula kule nto yokuba isono. Siyizoni ngokwendalo yethu, siyizoni ngokwey'nhliziyo zethu, ngokwendlela yethu yokucabanga, ngokwezinto ezizenzayo, siyizoni through and through esimweni sethu njengabantu. UNkulunkulu umisile ukuthi ngenxa yokona kwethu simele ukufa. Ukufa kuza nazo zonke lezi zinto esihluphekayo emhlabeni, bese kuza nokulahlwa echibini lomlilo ingunaphakade. Sakubona lokhu ngesonto edlule nakulamanye amasonto. So-ke ma kuba la esikhona njengokwesirisi, sisengxakini yangempela njengabantu. Sisengxakini yesono esingakwazi ukuyisiza kuyona, futhi esihudulela esihogweni nasekubhujisweni. Sixakekile, asikwazi nokuyisiza kule nto le. Ilake uNkulunkulu eqhamuka khona esezosilekelela. Engifuna-ke sibone namhlanje kuthathu. Okokuqala, uNkulunkulu uyanquma ukubasindisa abantu. UNkulunkulu wadecide nje ukuthi uzobahlenga abantu kule ngozi abakuyona. Okwesibili, ukuze uNkulunkulu akwazi ukubasindisa abantu, kudingeke ukuthi kube khona ozobafela abantu, and futhi lowo bekungaba uNkulunkulu kuphela. Number 11. Then ukugcina wakwenza-ke ngempela uNkulunkulu ukuthi abafele abantu. Lawo maphuzu amathathu engifuna siwabone namhlanje emavesini ahlukahlukene. Sesixakekile, singenayo indlela yokuyisiza, sibheke ekubhujisweni. UNkulunkulu wanquma ukusisindisa. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukusisindisa, kwadinga uNkulunkulu azosifela yena. Nangempela uNkulunkulu wakwenza lokho. Ngicela-ke sivule okokuqala encwadini kaJakobe uchapter 1. Njenge kula masonto adlule sizoya emavesini amaningi ahlukahlukene ukuzama ukuyakha le theology esikhuluma ngayo namhlanje yokufelwa uJesu ukuze sisindiswe ezonweni. Into yokuqala engifuna siyibone kuleli phuzu lokuthi uNkulunkulu wakhetha, wadecida uNkulunkulu ukuthi uzobasindisa abantu, ngifuna sibone okokuqala ukuthi uNkulunkulu wayengenamphoqo ukuthi abasindise abantu kodwa wayikhethela ngokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Bakhona abantu abangicabanga ukuthi kwakukhona ipressure uNkulunkulu ayenayo. uNkulunkulu abanye bathi wayeshoda ngabantu abazomdumisa noma uNkulunkulu wayephushwa ukuthi endleleni ayiyona uNkulunkulu akakwazi ukubayeka abantu bayovuma, akuvumi kuyena. Ubukela njengento embi uNkulunkulu ukuthi aphuphise abantu, ngakho wayene-pressure, kunento emphushayo uNkulunkulu ukuthi abasindise abantu. Akusinjalo bazalwane, futhi masicabanga kanjalo siyamrobha uNkulunkulu of udumo lwakhe. Kodwa yayingekho into uNkulunkulu emphoqayo ekutheni asindise abantu, kodwa wakhetha nje ukusindisa ngenxa yomusa wakhe. Kahle kahle ijaji elinconywayo okuthiwa linobulungiswa alithatha amabribe, lijaji eliyigweba ligi lamkhulu. Yabona sonke ma umuntu kadebulela umuntu bese kuthi uyagwetshwa ijele liyadilika phezu kwakhe, sonke sithi amen, siyambonga uNkulunkulu ngamajaji anje, amajaji anobulungiswa. Kanjalo noNkulunkulu ayikho into ebiyipressure kuyena, ayikho into ebiyi-wrong ekutheni uNkulunkulu ababhubhise abantu. Kwakulungile, kwakufanelekile, kwakuyinto enhle enqonekayo ukuthi uNkulunkulu asise esihogweni. Kubalulekile ukuvumelana nezinto kaNkulunkulu kuleyo nto, ngoba abantu bathatha iside labantu bathi kumbi ukuthi uNkulunkulu angabhubhisa abantu. Akusile iqiniso, kuhle ukuthi uNkulunkulu agwebe isono. Kungwele, kulungile, kufanelekile. Just like sisho kanjalo uma sibona isigebengu sigwetshwe. Lapho uJakobe chapter 1 verse 18, wazala ngezwi leqiniso ngokuthanda kwakhe ukuze sibe ngamazibulo ey'dalwa zakhe. Wazala ngezwi leqiniso, underline, ngokuthanda kwakhe. Wayithandela uNkulunkulu, kwabukeka kukuhle kuyena ukuthi asizale kabusha, asisindise ezolweni. Kwakuwukuthanda kwakhe, ayikho into eyayimphoqa uNkulunkulu. Kwasuka ukuze umuntu uma ethi kusuke emseni wami nje ukuthi ngiyenze leyo. Kubalulekile ukuyazi yonke nokuyikhumbula, ngoba kunikeza udumo olufanele uNkulunkulu. Ngicela sibuke kwabase-Efesu chapter 2, siphendule umbuzo wokuthi yini uNkulunkulu athande ukubasindisa abantu. Siyabona ukuthi wayengaphoqwe lutho, wayikhethela yena, kodwa why uNkulunkulu enze njalo? Yini angenzi le nto enhle engithi mina yinhle yokubagweba abantu ngenxa yezono zabo? Kwabase-Efesu chapter 2 siyabona ukuthi uNkulunkulu wayeqhutshwa uthando nomusa nesifiso sokwenza umusa wakhe waziwe abantu. Uthi kuverse 1 kwabase-Efesu chapter 2, nani nanifile ngenxa yeyiphambeko nezono zenu lezi enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi owumoya osebenza kubantwana bokungangaleli, esasikade sihamba sonke phakathi kwabo ey'nkalukweni zenyama yethu eyonakeleyo, senza intando yenyama eyonakeleyo neyemicabango. Sasingabantwana bolaka ngokwemvelo njengabo bonke abantu. Ile simo esikade sisibona kula masonto adlule, sasingabantwana bolaka. Lwalusifanele ulaka, lwalumetsha imvelo yethu ulaka. Ukubhujiswa kwethu kwakuyinto esifanele, ngoba sasabantu abeqa umthetho kaNkulunkulu futhi abangenanhloso yokukuyeka lokho nokuphenduka lapho. Verse 4, kepha uNkulunkulu eboshiwe isidingo sokuthi kumele basindise abantu. Cha, alisho njalo ivesi. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihalo nangenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, nalapho sasifile ngenxa yeyiphambeko wasiphilisa kanye noKristu ngomusa ngisindisiwe. Ngiyizoba ngcwele. Kepha uNkulunkulu ecebile nesawu sithuma isawu sakhe. Siyachichima. Ngakuthi sizichichima nasekutheni labantu asebonile abafanele ukugwetshwa, uNkulunkulu ahalele nje ukubasindisa. Ngenxa yokuchichima kwesawu sikaNkulunkulu, uNkulunkulu onjalo unomusa ochichimayo. Uthi yababona abantu bebhubha futhi bafanele ukubhubha, iy'ngilosi zizothi amen, inhliziyo kaNkulunkulu izothi amen, ababhujiswe. Kodwa kube nesawu esichichimayo kuyena sokubazwela nokubadabukela, uhalela ukubahlenga abantu. UNkulunkulu onjalo uyachichima ngomusa nesawu, lithi nangenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngayo. Wasibuka wasidabuyela ngesihawu ngenxa yokusithanda njengabantu ababedalwe uyena uNkulunkulu. Hhayi ngoba wayephoqelekile ukuthi asihlenge, kodwa nje wayithandela ngenxa yokusithanda asithanda ngakho sisakuzona izono zethu. Sihlelo 5, nalapho sasifile ngenxa yeyiphambeko sihlezi kuzona, siqhubeka kuzona, siyithanda singenanhloso yokuyiyeka, simgolozele uNkulunkulu. Wasidabukela nje noma kunjalo wahalela ukusindisa ngenxa yothando nesihawu sakhe. Ngomusa nisindisiwe, nisindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Asikho 6, wasivusa kanye naye, wasihlalisa naye ezulwini uKristu Jesu ukuze esikhathini esizayo, ukuze esikhathini esizayo, verse 7, abonakalise kithi ingcebo emangalisayo yomusa wakhe ngobubele bakhe uKristu Jesu. Wazenza lezo zinto uNkulunkulu ukuthi asihawukele, athande ukusindisa ngenxa yothando lwakhe, ngenhloso yokuthi abonakalise ingcebo emangalisayo yomusa wakhe ngokusenzela ububele kuKristu Jesu. UNkulunkulu ufuna ukugabisa. UNkulunkulu ufuna ukubukwa. Ufuna ukubukisa kwiingelosi, ufuna ukubukisa kumadimoni, ufuna ukubukisa kuthina njengabantu esisindiswayo nakulabo abazobhujiswa. Ufuna ukubukisa kwindalo yonke ukuthi ake ngazi ukuthi nguNkulunkulu onomusa kangakanani, ake ngibheke le nto engizoyenza. Bese ehlenga abantu ababesifanele isihogo, just so that umhlaba wonke namazulu uzokwazi ukuthi uNkulunkulu ocebe ngomusa omangalisayo. Kuvesi 8, ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, lokhu akuveli kini. Ayikho into okunina ephoqa uNkulunkulu ukuthi anihlele. Ayikho into okunina eyenza nifaneleke ukuhlengwa. Akuveli kini, kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Futhi akuyi ngemsebenzi, funa kube khona oyibongayo. Amen. Athi kuverse 10, thina singumsebenzi wakhe sidalelwe imisebenzi emihle uKristu Jesu uNkulunkulu ayilungisela ngaphambilini ukuba sihambe kuyo. Lolu hlelo uNkulunkulu walakha phambilini, umhlaba ungakadalwa nokudalwa, uNkulunkulu waplana ukuthi uyoyenza le nto, uyogabisa ngomusa wakhe ngokusindisa abantu abayobe sebewela esonweni. Ileso sizathu esenza sisindiswe, ileso sizathu esenza uNkulunkulu anqume ukusihlenga. Amen. Amanye amavesi athizela le nto mangifundela nje masinyane kapho sidlulele kwiphuzu lethu elilandelayo. Ngiyamkhumbula uJohane 3:16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Abantu bazosinda ekubhujisweni bangene ekuphileni okuphakade ngoba uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe engaphoqiwe ngenxa yokulithanda nje izwe. Athi kuRomans 11, uma ubuka uverse 33 ngifundela khona, athi yeka ukujula kwenzeko nokuhlakanipha nokwazi kaNkulunkulu, yeka izehlulelo zakhe ey'ngaphelekiyo ney'ndlela zakhe ey'ngaqondakaliyo, ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Gubani Owaba, Gumelule Guayna. No Maga, Gubani Owakala, Ukipa, who was a whistle again and none. Goba long and Velaguya. Kukonan Gaya, Kubuena Guya, Magube Guya in Kasmudo was a Bepagate. Amen. Kumele sonke sisho njalo ngendaba yokusindiswa kwethu. Ivela kuyena, yenzelwe yena, makube kuye inkazimulo nodumo kuze kube phakade. Uyena owasukela kusifanele ukulahlwa, usindise njengenhloso yokuthi yena akhazimuliswe. Niyazi bancwele ukuthi ukusinda kwethu ezonweni esinayo esihogweni kuyisekondari ishu. Uma ngithi kuyisekondari ishu, umphantela nje. I-issue number one, ukukhazimuliswa komusa kaNkulunkulu. UNkulunkulu usindisa abantu ukuze aziwe, abukwe, akhazimuliswe, bamangale, bakhethe umlomo bonke babecabanga ngomusa wakhe, bese nawe nje uyabenefitha. Ingakho uPawule ethi, ake nimangaleli kule ndlebo yokuhlakanipha nomusa. Ubani ongaqonda izahlulelo zakhe? Zonke izinto zivela kuyena, zikhona ngaye, zibuyela kuyena. Makube kuyena inkazimulo ukuze kube phakade. Lolu hlelo lwensindiso uhlelo lwakhe azakhela yena emaphakadini, singakabi khona ngisho ukuba khona thina, ukuze aziwe uNkulunkulu ngomusa wakhe. Unamba one lowo, uNkulunkulu wanquma engaphoqwe lutho ukuthi uzobahlenga abantu sebekulesiya simo esikade sisichaza. Manje ke once uNkulunkulu wanquma ukuthi abantu uzobahlenga, sekuqhaluka le i-ishu entsha ukuthi kuzodinga uNkulunkulu abahlenge abantu. Ufuna ukuphendula umbuzo wokuthi why kumele uNkulunkulu abahlenge, why kumele ufiwe, why kumele futhi kube uNkulunkulu owenze njalo. Ngicela ke niye kuRomans chapter 3. Ngimkhombise lezi zinto la. Romans chapter 3 usivezela ukusebenza kwe-character kaNkulunkulu. Lapha ku-24:26. Once uNkulunkulu esenqumile ukuthi uyabadabukela abantu akafuni babhubhe noma kubafanele ukubhubha, unenkinga-ke manje yokuthi uNkulunkulu omahluleli onokulungiswa yena. Angenza kanjani ukuthi angababhubhisi abantu befanele ukubhubha? Uyijaji elinokulunga uNkulunkulu. Angenza kanjani ukusidedela lesi sigebengu asihawukelayo singayi ejele ngenxa yezono zaso? Ngiyayizwa leyo nkinga. Kubalulekile ukuyiqonda into bancwele, otherwise ukufa kukaJesu akwenzi umqondo ukuthi kufele bani yini ingavele nje ziya kuzona. Ngoba abantu bacabanga kanjalo, abantu bathi umuntu uma engonile sengimdabukela mvele ngimyeke ngithi asiyeke ngisiqhubekele phambili. UNkulunkulu akasinjalo. Njengomahluleli akakwazi ukuba njalo uNkulunkulu, akakwazi ukuyiyeka izono zingagwetshiwe. Usho njalo uRomans 3, thanda ngifundele uverse 24. Uthi uverse 24, balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Abantu kuthiwa balungile ngesihle, bengalungile benjalo ngenxa yomusa uNkulunkulu abanike wona ebahlenga ngoJesu Kristu. Verse 25. Amisileyo uNkulunkulu uJesu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe ukuze usandami manje. UNkulunkulu ulungisisa abantu, uyabasindisa, uthi balungile. Abantu abangalunganga balungisisa ngesihle ngomusa ebahlenga kuJesu. Wamisa uJesu ukuthi abe yinhlawulo, abantu bakholwe egazini lakhe ekufeni kwakhe, ukuze kubonakaliswe ukulunga kukaNkulunkulu ngokuyekelwa kwezono ezazenziwe phambilini. Ngenxa yokubekezela kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa uJesu. Yazazi isiZulu. Sibeka kahle la. Sithi uma ngiqala ngasekugcineni, uNkulunkulu ufuna ukuba olungileyo ikhathi elingasoleki engathi walithatha amantshontsho kodwa at the same time abe olungisisa othi akanacala othi umsulwa umuntu eyisoli ngoba ekholwa uJesu. UNkulunkulu ufuna ukwenza into embili, ufuna ukuba just kuthiwe unobulungiswa, at the same time ufuna ukudede isigebenge engasigwebile. Uyayizwa idilema? Ngiyamhawukela kodwa kufanele ngimgwele, angikwazi uvele nginyeke othi banginako ubulungiswa. Ngakho ukuze uNkulunkulu avele enobulungiswa kodwa futhi amsize lo afuna ukumsiza, yingakho uJesu kwafanele azofa. Uthi kuverse 25 uma uqhubeka, ukuze kubonakalise ukulunga kaNkulunkulu ngokuyekelwa kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kaNkulunkulu. Khona ordeki izono uNkulunkulu aseyiyekile. Asithathe uDavide, angikhumbula uDavide uyinkosi yakwa-Israyeli unanenqwaba yabafazi. Ngelinye ilanga afise unkosikazi wenindoda embona egeza. UDavide amthatha unkosikazi wenindoda aphinge naye akhuleke lo mama. Mayesekhuleke uDavide kunokuthi aphenduke ufuna ukusikhava isono sakhe. Ubiza indoda eyayiyisosha ukuthi ayibuye empini. Ngiyathemba lokuthi mhlawumbe izoyekalelweni nomkayo bese umntwana kuthiwe omama. Indoda iyisosha eliqotho ithi ayikwazi ukuya emakamelweni endlini yayo, amanye amasosha esempini yalala lapha emasangweni asephalesi yangayo ekhaya. Davide akaze enze njani manje? Wabhala incwadi eyibhalela ukhomanda wenu ukuthi lo le ndoda le njengoba ifika uyifaka la impi eshisa khona bese uthi amanye amasosha wahlehle kuyona khona izofa. Waplana ukufa kwayo uDavide indoda. Le ncwadi wayibhala wayinikeza yona indoda. Incwadi yokufa kwayo yayiphathela yona ngoba ithembekile, iyamhlonipha uDavide, ayivu nokuyivula iyisa kukhomanda wenu. Nangempela ukhomanda sikhila mkhuba ayisifana noDavide enze njalo, ayifake la impi ishisa khona bahlehle ife indoda. Bese uDavide yamthatha unkosikazi ngokusemthethweni athi sekuwakhe manje. Asuke uNkulunkulu athumele umprofethi uNathani emva kwesikhathi ukuthi azomconfront uDavide ngalesono ukuthi Davide wenze into embi kuNkulunkulu after sekwenzela izinto ezinkulu kangaka, wakuthatha uwumuntu owalusizimbu wakwenza inkosi yaka-Israyeli, wakwenzela umusa phezu komusa, uyenzeleni lento enje phambi kukaNkulunkulu? Umthetho kaMose uthi abantu abenze njalo kufanele babulawe. Ngicabanga ubaba waleyo ndoda uma esesizwa leso senzo uthi never, kufanele ifele lento uDavide. Bese ethi umprofethi uNathani, ungakhathazeki kodwa uNkulunkulu ususile isono sakho. Amyeke kanjalo uDavide. UDavide abhale ihubo aphenduke isono sakhe sixolele, noma aye khona ama-consequences emzini wakhe, especially ey'nganeni zakhe. Kodwa akayazi isikhokho uDavide usemazukini somfica khona. Ukhokho wenkosi uJesu, Davide lo! Lo wenze nje! Kungenziwa lutho nje! Bese lithikele ivesi ukuthi uNkulunkulu wavele enobulungiswa ngokungagwebi uDavide. Ngoba uNkulunkulu wayiyekelela izono. Uyabona uverse 25 uma uyophela. Ngena uverse 26. Uthi uverse 25, ngokuyekelelwa kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kaNkulunkulu, uNkulunkulu wambekezela uDavide nenqwaba yezizono akayigwebanga. Umhlaba namazulu lindele ukuthi kanjani, ungahlulela onjani ngeNkulunkulu, ungamgwebi umuntu esenze amanyala anje phambi kwakho kunalokho umngenisa ezulwini ukuze uNkulunkulu avele engwebe. Wasigweba isono sikaDavide kwindodana yakhe. Ngiyabona bagwela ukuthi kungani kufanele bekhona ufayo. Ingabe sinoNkulunkulu onjani oyekela wena unje angakugwebi?
nami. Awayeke wonke amanye ayamje, ashaye ngathi awenzekanga, angingenise ezulwini. Nabantu engangeke ngabona bayayimangalela bathi neko, abantu babuye bathi angazimanikela ibezweyini. Bathini nangikathi ngisile nina abantu abasindisile. Ngifike ngikhanye 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 mase ngidelile bese ngithi ngisindisile.
Nali ivesi uNkulunkulu ayiphendulela ngalo. Uma abantu bembeka icala ngokuthi udedele igila mkhuba engayigwebile, uthi uNkulunkulu ukuze ngivele ngilungile, kodwa futhi ngilungisise umuntu okholwa uJesu, kwaba nesidingo-ke ukuthi zihlawulelwe izono ze-25, amisileyo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. UNkulunkulu mesenqumile ukuthi ufuna ukusindisa abantu, uzobasindisa kanjani-ke Nkosi? Iphi inhlawulo? Ubani ozokhokhela amacala kaDavide, naka-Abrahamu, naka-Isaka, nakaJakobe? Ubani ozokhokhela amacala alabantu bonke wena Nkosi othi ufuna ukubasindisa? Kunesidingo sokuthi akube khona ohlawulayo, otherwise uNkulunkulu ngeke akuvumi kuyena. Akekho omphoqayo, yena qobo lwakhe uNkulunkulu one-justice, akuvumi ukuthi angayeka isono engasigwebile. Yingakho-ke kumele kube khona ofayo ngenxa yesono. Wayichaza kanjani uNkulunkulu? Sifundele nje amavesi amabili la ezibeka phambili. Wayiveza njengoNkulunkulu we-justice, futhi kuDuteronomy 32 uverse 35, impindiselo ngeyami. Nokunxephezela okuchaza ukuphindisela, ukubuyisela kungokwami. NguNkulunkulu ophindiselayo, NguNkulunkulu obuyiselayo umuntu ngezenzo zakhe. Uthi encwadini kaNahum, uNahum omunye wamamanye prophets, lapho makuyophela iTestamente elidala, uthi kuverse chapter 1 uverse 2, uSimakade uNkulunkulu onomhawu nophindiselayo. USimakade uyaphindisela, uthukuthele uyabila, ngonaka lwakhe uyaphindisela kwabamelene naye. Usithukuthelela njalo izitha zakhe. USimakade uyaphuza ukuthukuthela, mkhulu ngamandla. Impela onecala akayikumyeka angamjezisi. Indlela kaSimakade isesivumvumvini nasesiphephweni, amafu awuthulile inyawo zakhe. UNkulunkulu owesabelayo nakubantu abenza isono, ngeke amyeke onecala engamjezisanga. Wayigagula kanjalo uNkulunkulu. Ngakho uma esefuna ukubayeka abanamacala engabajezisanga, kuzomele bekhona obafelayo abanamacala. Niyezobathanda. Ingakho into kaShembe ngeyisebenza, nekaMohammed, nekaBuddha, neyamadlozi ayisebenzi ngoba kekho file. Abamazi uNkulunkulu ukuthi akakwazi ukuyiyeka izono ngoba wena sewuphila kangcono. Ngoba nakho usababulala abantu asikhohlwe ukuthi wawubabulala ekuqaleni. Ngoba nakho sewayicwecwa usadakwa manje asikhohlwe nona konke lokhu ekudakwa kwakho. Akukwazi ukuba njalo, ingoba akanalo iqiniso uNkulunkulu uma engasenze njalo. Ingakho uShembe ngeke ezabe indlela kumuntu eyezulwini, indlela yesihogweni kuphela, ngoba izono ayikhokhelwe. UJesu kuphela, yingokufa kwakhe kuphela, abantu bengakwazi ukubuyisana noNkulunkulu, ngoba umphindiseli wezono akakwazi ukuyeka owonile engamjezisanga. Amen. UNkulunkulu wanquma ukuthi uzobasindisa abantu. Uma esenqume kanjalo, kumele-ke abahlawulele phela abantu, belenze indlela ukuthi bahlawulelwe. Sesigune lokho. Ngifuna ukuthi-ke manje uyena kuphela uNkulunkulu owayengakwazi ukubahlawulela abantu. Angekho omunye umuntu owayengakwazi, ayikho nengilosi enye eyayingakwazi ukubahlawulela abantu. UNkulunkulu esenqumile ukuthi uyabasindisa, futhi abantu kumele bahlawulelwe, uye kuphela ongakwazi ukwenza lo msebenzi. Ngakho la ebuthathweni bakhe uzomele abone ukuthi wenze njani ukuze bahlawulelwe abantu. Ayikho ingilosi ayingayithuma, akekho omunye umuntu owayengayenza le nto. Ngenxa yezizathu ezintathu ngazona ezinkhombisa zona masinyane lokuqala liyaveza izwi likaNkulunkulu ukuthi le nhlawulo kuzomele yenziwe umuntu ngizokhombisa khona manje ozohlawulela abantu kuzomele naye abe umuntu njengabantu ingayokuqala leyo kodwa futhi manje akwazi ukuba unombani kumele kube umuntu ongcwele ongenasono futhi ozokwazi ukuthi esebekezelela ulaka likaNkulunkulu alibekezelele engcwele angoni ngesikhathi uNkulunkulu esethulula ulaka lakhe phezu kwakhe akwazi ukulibekezelela kubona kwakungcwele ukuze akwazi ukuba yinhlawulo yezono zabanye yena engenazenza kumele kube umuntu kumele abe ngcwele ngikukhombisa bese okwesithathu kumele kube umuntu lo kodwa futhi ovalue yakhe yanele ukwanelisa ulaka likaNkulunkulu wakhe isizono zabantu bonke uyayizwa lona akukwazi ukuba unombani mhlawumbe noma ngaba khona-ke umuntu ongenazi izono kodwa uwumuntu nje yibili ukuthi ukufa kwakhe kunanelisa ukuthi bonke abanye abantu abake bona bahlawulele kumele ma asenze isibonelo ngemali ama-millions abantu abakhona kumele kube khona oyedwa ozofa ahlawule zonke iy'kweletu zabo ma unamashumi amarandi ayimiliyoni asingathathi ngaseni 200 kuze yenze kahle le ngamkule ngikubuzana umuntu ukweleta amarandi awu-200 umnikezile na u-1 rand akababuyisi lo u-1 rand bakho ufuna ikhokho le mali kodwa awufuni ukuyiqoqa kubona bonke labantu bethathe kubona ufuna inhlawulo eyodwa kuzomele uma izohlawula la marandi awu-100 anikezwa abantu awu-200 njalo kuzomele uma izohlala ngento eyodwa kuzomele lethe into that is of more value than i-rand yangizokithi ngoba i-rand elilodwa ngeke likwazi ukhokha isikweletu sala marandi awu-200 ngakho uma izoletha into eyodwa eyakubele lapha ebelibomvu elinene lowa-200 rand ayikekulungileke noma ngikhipha amarandi awu-200 uma kwabala ngizolamulela leli phepha elilodwa ngoba line-value enkulu uyayibona lonke ngishona kanjalo nalowo wayezohlawulela izono zabantu kwakuzomele abe ne-value enkulu kunomuntu yingakho neyingilosi yayingeke ikhawunti kahle eyisidalwa nje siyashoda isikweletu kudinga one-value engenakulinganiseka uNkulunkulu uqobo lwakhe umdali wezinto zonke azobeka izizumbulu esanele zonke iy'kweletu zethu esiyimpilo yakhe njengokukhombisayo manje ebhayibhelini le nto engiphotha ngulona encwadini yamahebheli chapter 2 uma ngifunda kusuka kuvesi 9 kepha siyambona uJesu owenziwa waba ngaphansana kwengilosi isikhashana esethweswe manje umqhele wenkazimulo nodumo nange ngenxa yokuba wahlupheka waze wafa ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe atheste ukufa ngenxa yabo bonke siyambona uJesu weza emhlabeni uNkulunkulu wamenza wangaphansi kwengilosi ukuze azonambitha ukufa akunambithele bonke abantu wonke lama-millions nama-billions uNkulunkulu ayoke awasindise kusezela kuvesi 14 ngakho-ke njengalokhu abantwana bahlanganyela igazi lenyama thina abantwana naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa kwakhe ambhubhise onamandla phezu kokufa usathane akhulule bonke okwathi ngokwesaba ukufa besaphila baboshelwa ekugqilini ngokuba kuyakhanya ukuthi akezanga ukuzosiza iy'ngilosi kodwa labo abayinzalo ka-Abrahamu ngakho kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu onozwelo nothembekileyo kaNkulunkulu kube inhlawulo yezono zabantu. Njengalokhu yena uQobo wahlupheka elingwa unamandla okusiza abalingwa. Atlamavesi ukuze kwamkeleke ukufa kaJesu abahlende ngempela abantu abayigazi nenyama, kwakumele naye azoba njengabo abe yigazi nenyama. UNkulunkulu wayemise kanjalo, oyokwazi ukuhlenga abantu kumele yena abe umuntu. Ingilosi kayikwazi ukuba bantu, ziyimoya noma kwezinye ikhathi uNkulunkulu avume zivele njengabantu uma zisemhlabeni, kodwa ayikwazi ukuba umuntu phaqa. UNkulunkulu kuphela okwazi ukushintsha, ungathi uma uthanda ispecies ayeke athe uNkulunkulu angathi ayeke, athe uNkulunkulu aphinde abe umuntu. Umuntu akakwazi ukuthi athe umuntu aphinde abe ingilosi noma abe uNkulunkulu, nengilosi ayikwazi ukuba umuntu noma ube uNkulunkulu. Iy'dalwa lezo, uma kwakumele kube nomuntu ofela abantu kodwa ongenasono, ngoba abantu banezono zonke, there was only one option, uNkulunkulu kwakumele yena azoba umuntu, ngoba akekho umuntu omunye owayengakwazi ukumela abantu. Khona la Hebrews chapter 7 uverse 26 sibona indaba yokuthi kwakumele abe ngcwele futhi abe nale value enkulu kuneyabantu. UHebrews chapter 7 uverse 26, ngokuba umpristi omkhulu onjengaye usifanele thina ongcwele ongenacala ongenasici owehlukanisiwe kwabayizoni owenziwe waphakama phezu kwamazulu. Akadingi njengabanye abaphristi abakhulu ukuba imihla ngemihla anikele ngemihlatshelo ngenxa yezono zakhe kuqala, akanazo izono, bese kuba ngenxa yezabantu. Abaphristi abakhulu babenze njani? Ngokuba wakwenza lokho kwaba kanye mhla eyinikela yena. Besonethi, ngokuba umthetho ubeka abantu abanokuthakathanga ngokwemvelo ukuba babe ngabaphristi abakhulu, kodwa izwi lesifungo elalandela umthetho libeka indodana ephelelisiwe kuze kube phakade. Ubona into embila, kwakumele abe ngcwele. Sifanelwe umpristi omkhulu ongcwele ongenacala ongenasici owehlukanisiwe nezoni. Akekho omunye owayezokwamukelwa uNkulunkulu, kwakumele angabi nazo izono zakhe umuntu oyofela izono zabantu. Kodwa okwesibili, wayengeke nje abe umuntu, kwakumele abe ngcono kunomuntu, kwakumele kube yindodana kaNkulunkulu ephelelisiwe ukuze ikwazi ukufa kube kanye ngokufa kwayo, bese ihlawulela zonke izono abantu abake bazenza. Ulethe u-R200, ingakho wonke amarandi esiwakweletayo thina ekwazi ukukhokhelwa ngoba uNkulunkulu lo, kasiye umuntu, akusiyo nengilosi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngakho ukufa kwakhe kuyamandelisa ubaba ukuthi kuyinhlawulo eyanele for zonke lezono zazo zonke lezi y'dalwa ezincanyane eziyi-inferior eziwo-R1. Ngiyayizwa bazalwane. Ingilosi zangeke ikwazi, abantu babengeke bakwazi uNkulunkulu kuphela. Zonke ke ezinye iy'nkolo yila ey'fike yibhede khonayo. Uma usuke wabona le nto, konke okunye okungaziba ubuKristu kakusebenzi. Akusebenzi. Ngicela ukuvala ke ngoHebrews chapter 10. Engifuna ukusho ke manje mangivala ukuthi nangempela indodana kaNkulunkulu yayenza le nto, futhi yayenza yenzeka. Wafa wasakhela izivumelwano esisha nendlela yokuthi manje sesingakwazi ukuxolela izono zethu. UNkulunkulu wanquma ukuxolela abantu, mayesenqumile kuba nesidingo sokuthi abantu-ke abakhokhelwa bahlawulelwe. Kwakungaba uNkulunkulu kuphela owayengakwazi ukubahlawulela, nangempela ke uNkulunkulu indodana wabahlawulela abantu izono zabo. Ngakho-ke manje sesinendlela yangempela ukuthi singaxolela izono. Sali sifundekele le passage ende Hebrews chapter 10. Ngizokomenda nje briefly bese siyakhulela. Okokuqala, uNkulunkulu ubona ukuthi wasinika leya mhlatshelo yezikolana esidala khona siyi-understanda leti ngiyifundisayo. Yayikhumbula imhlatshelo yezikolana esidala belethi inkomo ney'mbuzi nezimvu ukuthi zizoba iminikelo yesono ukuze uma esefika uJesu siyazi lento ukuthi oh just like uNkulunkulu wayenza kufiilwane ngenxa yezono zabantu, oh noJesu uzoba yi-substitute uzoba ozofela izono zabantu. Verse 1, njengalokhu umthetho uyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiwo umfanekiso wazo uqobo ngeke waba namandla ngemhlatshelo enikelwe njalo iminyaka neminyaka ukubenza baphelele labo abasifundelayo. Mhlatshelo yayingeke ibenze babe ngcwele abantu isuse ngempela izono. Uma-ke kwakungenjalo, verse 2, ngabe ayiyekwanga yini ukunikelwa ngoba abakhonzayo sebehlanjululiwe kwaba kanye bengasale kuba nakho ukukhumbula isono na? Ukuba imihlatshelo yayikwazi ukuthusa izono yayingeke inikelwe every year, kodwa yayiyonikelwa bekanye just like uJesu kwenziwa, kodwa kwakuvela ukuthi ayikwazi ukuyisusa izono ingakho yayikuphindaphinda. Verse 3, kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi leyinkunzi neleyimbuzi lisuse isono. Wayengeke uNkulunkulu athi kone umuntu kuwumuntu ofanele ukufa amukele ukufa kwesilwane esincanyana esingalingani nomuntu. Angamukela ukufa kongaphezu komuntu, hhayi ongaphansi komuntu. Uma ngikweleta irandi awukwazi ukuletha isihlanu okungenake letha u-10 randi ukuze ngikwazi ukulixolela irandi. Verse 5, uNkulunkulu-ke wakuhlelo lokuba akufi indodana yakhe ngoba leya nto yayiyithunzi nje le ndaba yey'nkomo ney'mbuzi. Verse 5, ngalokho-ke esenza kufika emhlabeni ukuthi umhlatshelo nomnikelo awuthandani. Akayifuni uNkulunkulu yamhlatshela ayishole ukuthi kuyena iyithunzi nje kodwa umlungisele umzimba, khona umzimba womuntu owulungisile. Verse 6, iminikelo yokushiso nemihlatshelo ngenxa yesono awuyithokozelanga. Izibonane esidala sasiyisithunzi uNkulunkulu wayenganeliseki ngaso. Verse 7, ngase ngithi manje ngiyeza, khuluma indodana nobaba, manje ngiyeza kulotshiwe ngami emqulwini wencwadi ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakho yokuzoba ulomzimba ozoreplacea iy'mbuzi ney'nkomo. Verse 8, eseshilo ngenxa ukuthi ongenhla ukuthi imihlatshelo iminikelo yokushiso nemihlatshelo ngenxa yesono awuyithandanga awuyithokozelanga okuyiyona enikelwa njengoba kushiwo emthethweni, wabuye wathi ngiyeza ukwenza intando yakho ususa okokuqala umthetho omdala ukuze amise okwesibili ezimane esishe sikusona manje. Verse 10, ngaleyo ntando sinzwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kwaba kanye kuphela. Wayenza lento futhi yasebenza yadlula iy'nkomo ney'mbuzi, wafa kwaba kanye kuphela uJesu. Akadinganga kulokhu efa, akadinganga nokuya esihogweni. Abanye bayebuza ukuthi why esihogweni, wayengadingi ukuya esihogweni ngoba wayenevelu enkulu eyedwa, wafa kanye wamanelisa uNkulunkulu ngazo zonke izono zethu. Usukuvesi 11, ilona lo mpristi uyama ekhonza imihla ngemihla enikela engaphezi ngayo leyo mhlatshelo engakwazi ukususa izono, kodwa yena esenikele ngomhlatshelo kwabakanye ngenxa yezono wahlala phakade ngokwesokunene sikaNkulunkulu, ulindele ukuba izitha zakhe zenziwe isinakelo zenyawo zakhe ngokuba ngamnikele omunye nje ubaphelelisile unomphelo laba bamdluliswayo. Wafa kwakanye kwa-enough uJesu. Besethi uma wehlela ngenzansi uverse 15, nomoya ongcwele uyafakaza ngithi nokuba eseshilo ukuthi yilesi sivumelane engiyakusenza nabo emva kwalezo yinsuku kusho iNkosi, ngiyakufaka imithetho yami enhlizweni yabo, ngiyiqophe engqondweni yabo, ngingabe ngisayikhumbula izono zabo nokubi babo. Kepha lapho kukhona ukuthethelela kwalokho akusadingeki ukunikelwa ngenxa yesono. Ngempela ngokufa kukaJesu izono ziyaxolelwa zingabe zisakhunjulwa. Isenamba nqwele. Ku-effective, uyamanelisa uNkulunkulu ukufa kaJesu bese ivala kanjena verse 19. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ekukhoneni likaNkulunkulu ngegazi likaJesu ngendlela entsha, hhayi indaba yeyimbuzi neyinkomo ezayingasebenzi nephilayo azivulela yona edabula isihenqo ikhethi nelalivala ukuthi abantu bangangena endaweni engcwele ethempelini bangayikhoni likaNkulunkulu. Wasidabula okuwukuthi umzimba wakhe kwakuumzimba wakhe lo wabulawa khona kuzovuleka indlela ukuthi nasikwazi ukungena ekhoneni likaNkulunkulu. Verse 21, njengokuba sinomphristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu, masondele ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba kokukholwa okupheleleyo, zifafaziwe iintliziyo zethu nonembeza ababi, nomzimba wethu ugeziwe ngamanzi acolileyo. Masibambisise izivumo sethemba lethu singantengantengi ngokuba uthembekile lowo owethembisayo. Ngezwa leyo ndlela yokuvala. Uthi ke umvalo manje maHebheru, ikhona indlela, ikhona okwangempela, futhi uNkulunkulu uyamukele. Ubona ngokuthi amhlalise ngokwesokunene sakhe. Ngakho asondeleni ngenhliziyo eqinisileyo, eqinisele esinsiye, ngoba unembeza wethu sewungahlanjululwa ngegazi lakhe, sesingagezwa ukuze samukeleke ekhoneni kaNkulunkulu. Sinendlela yokwamukelwa uNkulunkulu ngokufa kukaJesu. UDavide lezazona zenza zihlawulelwe futhi zihlalele ngokwanele, ezakhe izono lezo wazenza zihlawulelwe ngokwanele. UNkulunkulu angakuxolela, akuxolele okwangempela, kwamukeleke kuyena ngoba uJesu wayivela izono. Ukufa kwakhe kwamanelisa uNkulunkulu, akasanalo ulaka kubantu abeza ngokukholwa uJesu. Ngakho masisibambisise izivumo sethemba lethu singantengantengi, ngoba uthembekile lo owethembisayo. Lo othi uzositholela, uzositholela okwangempela bazalwane, ngoba indodana kaNkulunkulu yafa. Yafa ingenacala ukuze ihlalele amacala ethu. Yafa iuNkulunkulu ukuze iwahlawulele futhi kwamukeleke eNkosini. Kufe ongcono kunabantu, efela bonke abantu ukuze bonke abakholwa uyena bakwazi ukuxolela izono. Amen. Ileyo ivangeli, ileyo nto esimnayo. Asithandeni.